мен, Клара Маринова. И следващият мой събеседник в ефира на Радио Кадва е Николай Тишев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Тишев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Е, най-важното събитие тази седмица няма как. Трябва да отбележим, че беше внесения от вашата парламентарна група вот на недоверие, първия за сегашното Народно събрание и първия за кабинета Борисов 3. Каква беше целта на този вот? Какво разчитате, че ще се случи от него? Какви са очакванията ви? Смятате ли, че е достатъчно да внесете вот на недоверие, който няма да може да бъде прият, защото аритметичното съотношение управляващи опозиция е в полза на управляващите?
Ами да. Вижте, чисто математически погледнато, много трудно би могла да мине вота, при положение, че в управляващото мнозинство няма разцепление. Отделно Воля отдавна заявиха, че ще защитават като матросите това управление. Въпреки, че преди два месеца и половина господин Марички имаше и други изявления, но вижте, тъй като това е първия вот и той може да се каже, че е буквално за цялостна политика на правителството. Тъй като корупцията е попила цялата държава, по-вертикала и по-хоризонтала, във всички сектори. И икономика, и обществени поръчки, и здравеопазване. И тъй като това е темата, която е най-болна за обществото, огромен процент от българите, когато правят проучвания, заявяват над 80%, че това е един от най-големите, най-болните и най-проблемните въпроси на обществото. Естествено, беше ние да поставим тази тема на обсъждане.
Да.
Като той вота не е само опозиция срещу управляващи, това е и сигнал към българското общество, че има една опозиционна партия, която мисли заедно с обществото, че това е проблем и ние трябва да го дискутираме.
Да. Обвиняват ви, че много несериозно сте подходили към вота. Първо, че сте го бавили 3 месеца. Второ, че вчера сте дебатирали по изрезки от вестници и стара информация от преди години. И въобще, че вота ви е бил несериозен.
Ами, вижте, аз тук чух последните няколко дена няколко тези на управляващи, които искам сега да изкоментирам, защото според мен те пък звучат несериозно. Значи, едната теза е, че тези конкретни случаи, които ние поставяме корупционни в мотивите, те вече са известни.
Да.
Ама истината е, че те са известни, защото ние ги осветлихме.
Да.
Нали така? И Кунгей в Хасково, и въпрос с корупцията за изграждането на оградата, това е в сектор сигурност, и обществените поръчки. Ако и системата за проследяване на акцизите и на акцизните складове в агенция Митници, ако БСП не ги беше осветлило, така и нямаше да се разберат. И това, че те са известни, вече не ги омаловажава. Това е едно. Второ, вижте, имаше едно изявление, не знам дали спомняте, на Бойко Борисов, който беше заявил в момент, в който има сигнали или дори съмнение за корупция сред наши членове, билите в парламента, в партията на управленско ниво или в министерска вид, ние ги сменяме, махаме ги.
Да.
Нали така? Това е абсолютна лъжа, защото Делян Добрев, например, е с повдигнато обвинение за безстопанственост и стои в парламента. Подали се оставката и въпреки това те ГЕРБ отказаха да го освободят.
Да.
Да. Отделно, ето, те твърдят, ние приехме антикорупционен закон. Това е част от борбата, нашата борба с корупцията.
Да.
Само ще управлявам България от 8 години. И колко време трябва българския народ да чака те да решат проблема с корупцията? Отделно, че този антикорупционен закон няма да проработи. Между другото, днеска и президента го каза своя отчет за първата година от своето управление.
Да. Понеже си говорим за вота на недоверие, в интерес на истината аз също очаквах, че ще изпълните конгресното решение на извънредното заседание на вашия конгрес есента на миналата година, че веднага след бюджета ще внесете. И ако трябва да бъдем справедливи, обществото чакаше преди нова година този вот. Някак се размива в пространството и във времето и вчера не можа да произведе този ефект, който очаквахме. А ако беше ударно внесен в края на миналата година, ми се струва на мене като страничен наблюдател, че ще има по-голям ефект. Защо го забавихте вота?
Ами, Вижте, ние не сняхме решение в края на октомври, да внесем вод на недоверие към правителството, първия на това правителство. И трябваше по определено технологично време да определим точно мотивите и сектора. Тъй като тук е малко специфично, обикновено вод на недоверие се иска или за цялостна политика на правителство, или при определен сектор. Било то здравеопазване, сигурност, образование. Но ако поискаме за цялостна политика, това означава, че следващите 6 месеца ние като опозиция се връзваме ръцете, да не можем да искаме повече вод на недоверие. И затова трябваше малко да поработят нашите юристи, така да подготвят мотивите към вода, че хем да може да говорим по всички сектори, хем да запазим правото по-нататък при определена ситуация, отново да поискаме вод на недоверие по определен вече сектор. Било то сигурност, отбрана или здравеопазване, тук всеки един сектор е проблемен. Мен друго ме направи впечатление вчера.
Да.
Отношението на управляващите, когато излизаха да се изказват, включително и министрите, към проблема корупция.
Така?
Те тотално неглижираха този въпрос. Те просто от техните оставили звучеше, че в България корупция няма.
Да.
И това, значи, по-разумно беше да кажат, да, има такъв проблем, но ние предприемаме подобни мерки. Не, те първо минаха в лични нападки към, включително към нашия председател Корнелия Нинова, ако си спомняте Валерий Симеонов.
Не, това беше абсолютно недостойно, това не е мъжко поведение.
Да, това просто даже го оставям без коментар.
Да.
Не подхожда. Но аз дори да кажа, да, според мен не трябва да отчудва, не говоря вече за Валерий Симеонов, а за реакцията на управляващите към вота. Не трябва да отчудва нито нас, нито нашите слушатели, защото при това, ако си спомнете, имаше такива сигнали от правителството. Цецка Цачева заяви, че всъщност тя корупция не е престъпление.
Да, да.
Не знам дали си спомнете.
Спомням си, разбира се.
Да. Бойко Борисов преди няколко дена в Брюксел каза, че още една-две години и въобще се справим с корупцията.
Да,
не е
да.
Такъв проблем. Проблем нямаме, нали? Пък Лиляна Павлова, къде беше малко преди да започне европредател, заяви, че тя корупцията била въпрос на, как беше, на усещане. И навънка също има много корупция, така че какво толкова сме се гледали в българските
институции? За съжаление, зелените в Европарламента утре мислят, че внасят доклад за корупцията в България.
Ами да, това е само потвърждение, че наистина вота, който ние заявихме като опозиция и който утре в 9 ще бъде гласуван, е точно на време. И още нещо сега е хубаво да добавим. Ако се спомняте в доклада на Бой Борашков за контрол на специалните разузнавателни средства, за това определената година бяха използвани над 5000 специални разузнавателни средства и нито едно от тях не беше за корупция.
Да.
Че този въпрос за управляващи в България не съществува.
Да. Продължаваме нататък. Вие вече споменахте, че се навърши една година от встъпването от длъжност на българския президент Румен Радев. Как се очерта първата година от неговото президентстване и успешен президент ли е Радев според вас?
За мен Румен Радев е изключително успешен президент. Той е истински обединител на нацията и днешният отчет, който той направи, макар че ми бяхме в пленарна зала и нямах възможност да го слушам, но от медиите това, което прочетох, е изключително подробен, обстоен и аз лично съм удовлетворен. Отделно в неговия отчет чух няколко тези, които ние застъпваме от доста време. От доста време, от началото на Народното събрание, че всъщност Народното събрание, и аз друг път съм казвал, мисля, че във вашия ефир, Народното събрание се е превърнало в гумен печат на Министерския съвет. Всичко, което влезе от Министерския съвет, се гласува. Включително и тая прословута Истанбулска конвенция, която тази седмица върви по комисии, другата седмица най-вероятно ще влезе за гласуване и те няма да се променят нещо. Така, отделно, Румен Радев във връзка и с дебатите, които проведоха вчера.
Да.
По вода на недоверие. Най-вероятно във връзка с това заяви, че явно борбата с корупцията вече остава на плещите на медиите и на обикновените граждани. Не мога да се разчита на управляващи. Което
да.
За нас също удовлетворящо. Ние това говорим всеки ден.
Да.
Че корупцията е пропила всички етажи на властта. От Министерски съвет, министерства, агенции до местна власт.
Да, да.
Като цяло, като обобщение, моето отношение към президента и към първата му година е изключително положително.
Да. Забравих преди малко, пропуснах да ви попитам проблемите в българската акцизна централизирана информационна система БАЦИС. Това стана едно от централните събития. У нас вчера беше също много дискутирана. Сега, има разминаване във вашите твърдения и твърденията на ГЕРБ. То като че ли във всичко има разминаване, но специално по това ми направи много силно впечатление, защото в интерес на истината главният прокурор, други специалисти потвърждават тяхната теза, че там няма проблеми, не потвърждават вашата теза. Защо така се случва?
Ами, вижте, аз първо ще ви кажа, нали знаете, че сигнала и проверката е направена от ДАНС.
Да.
И тя е подала сигнала в българската прокуратура. Едва ли служителите на ДАНС нямат какво друго да занимават, освен да подават безсмислени сигнали в прокуратурата. Те са работили месеци там, изследвали са. Това е много специфична материя. Нали? Става дума за технологии, става дума за българските митници също. Подали сигнала и най-накрая заключението на главния прокурор е, ами тъй като темата отпред това е пробита.
Да.
И имаме неизвестен извършител, който не може да установим кой е той, няма да заведем досъдебно производство или дело направо.
Да, да.
Но въпросът с тая система, тя де факто цялото име е Българска акцизна централизирана информационна система, която следи акцизните складове и движението на акцизните стоки, че там се оказва, че всеки един по всяко време може да влезе, да промени нещо и за това движение няма следа.
Да.
Тоест пълен безконтрол.
Да. ДПС поиска програмен кабинет. Можело и след нови избори. Каква е тази формула според вас? Какво се крие в нея? И вие одобрявате ли появата на такъв програмен кабинет?
Ами те първо трябва да дадат повече обяснение какво значи това и какво те имат пред под програмен кабинет.
Господин Тишев, ако се върнем назад...
Дали вътре ще бъдат експерти?
Ако се върнем назад във времето, горе-долу не е ясно какво имат предвид, защото в техен мандат са се реализирали такива програмни кабинети в България.
Така, да, че... така наричаме.
Да, да, така че нищо ново. Формулата е ясна горе-долу. Но вие как се отнасяте към това?
ДПС имат един проблем.
Така?
Те политически, или поне видимо в парламента, стоят като опозиция. Но икономически са в управлението.
Да, да.
Защото по много важни и проблемни въпроси за ГЕРБ,
така?
Когато Обединените патриоти са против, те ги подкрепят.
Така?
И за това получават ответния финансов транш. Както знаете, точно като коментирахме бюджета,
така?
Бяха отпуснати 70 милиона за общински кметове на ГЕРБ,
да, да.
30 милиона за общински кметове на ДПС,
да.
И 2-3 милиона за всички останали, като например за кметовете на БСП бяха 600 хиляди.
Да, да.
Къде са 30 милиона за ДПС, mm-hmm. 600 хиляди за БСП. Така че във всеки момент те се включват по този начин и това е начинът, по който те действат. Нали? Те дори тези изявления техните, аз предполагам, следват и от друго. Знаете, че точно около нова година техният почетен председател заяви, че това управление към момента няма
най-подходящото, да.
Да, а те след това и мистър и господин Карадая и други представители на ДПС обясняваха как той не бил правилно развит. Те всъщност били опозиция, нали? Той
имал
друго предвид, те сега подкрепят вота, ама с други мотиви. Тоест те играят една тяхна си много сложна игра, която ако може да замаскира, че не стоят зад управлението, но в много важни моменти
да
го подпират и моята прогноза, която е,
така?
Ето отново се връща на тази Истанбулска конвенция, че тя най-вероятно, ако бъде прета, ще бъде прета с гласовете на ГЕРБ и на ДПС. Отново.
И добре, дете, много, много остро реагираха. Днес има една декларация много подробна и много остра на главното мюфтийство. Смятате ли, че ако имат намерение да подкрепят Истанбулската конвенция, мюфтийството ще пусне такава декларация? Много е остра. Не знам дали сте се запознали с нея.
Вие сигурно сте проследили вчера и аз лично бях на тази дискусия в АО-та на Софийския университет.
Да.
Тъй като нашата комисия, в която съм вероисповедание и права на човека, тя ще е водеща по тази Истанбулска конвенция.
Така.
Там, знаете, ние Светия Синод също излезе с една перфектна и изключително добре подготвена, дори не от богословска, от юридическа гледна точка. декларация.
Абе, аз не помня от кога подобно нещо не се е случвало, лично патриарх и Светия Синод да призуват всеки ден молитви да се отслужват в българските християнски църкви за срещу тази конвенция. Това е много голямо нещо.
Точно така. Между другото, малко закъсняла реакция, но все пак на време. Защото да. Обикновено Българската православна църква ги пропуска такива моменти.
Да,
тя
да.
Е малко по-закъсняла тези да. Механизъм за вземане решение по-бързо.
Сега много бързо реагираха. Сега не може да ги обвиним. Реагираха много остро, така?
Да, да, те реагираха по този начин.
Така?
Знаете, че един от техните представители заяви, че ако това бъде гласувано. Министрите от кабинета, които са го подкрепили и депутатите на ГЕРБ ще бъдат отлъчени от църквата и няма да бъдат подкрепени от храмове. На всички вероисповедания, включително на евангелистка църква, на католическа църква, се изказаха против.
Така?
И въпреки това, както виждате, ударно, между друго, ударно го внася в комисии, днес и утре се разглежда в комисии и друга седмица влиза разглеждане в...
И вчера, ако трябва да бъдем справедливи, вчера министъра на правосъдието Цецка Цачева даде малко заден ход, като каза, че трябва да има съпровождаща декларация, в която да се дообясняват нещата.
Тя каза тълкуваща декларация,
да.
Тълкователна декларация.
Да.
Две изречения по тази тълкователна
така?
Декларация.
Така?
Вижте, когато приемем, ако приемем, дано да не приемем, но ако Народното събрание приеме тази Истанбулска конвенция, тя става с ранг на закон. Тълкователната декларация няма никакви правомощия,
да,
защото
да.
Органите, които тълкуват законите, това са върховните съдилища.
Да, да.
Нали, както Конституционният съд тълкува Конституцията, върховните съдилища е единственият орган, който е правомощен да тълкува един и друг закон. Тоест тази декларация е прах в очите. Между другото,
да.
Опита на Полша го доказва.
Mm-hmm.
Те приемат конвенцията с тълкователна декларация и въпреки това от Съвета на Европа им казват, приехте ли конвенцията, приехте ли. Сега трябва да я прилагат.
Така.
Тълкователна декларация. Дали, всичко различно от резервите, които mm-hmm. са заложени като възможност в член 78 на конвенцията, но които ни касават тия членове, които са проблемни, които излизат извън обхвата на конвенцията за борба с насилието на жените и домашното насилие, няма правна стойност.
Така, какви са вашите прогнози? Днес вашата лидерка Корнелия Нинова предложи и събирате подписи за насрочване на референдум по този въпрос.
Да.
Това дайте да говорим обективно и реалистично. Честно, реалистично ли е провеждането на референдум според вас?
За мен е реалистично. Защо? Защото тук вече, когато става дума за Истанбулската конвенция, за това, че отваряме една скоба, Цецка Цачева много правилно казва, ама той социалния пол, джендъра, той не отменя биологичния пол, т.е. мъжки и женски.
Да.
Да, така е. Той го допълва. Той го допълва с трети пол, нали? Т.е. мъжки, женски и трети, който между другото се нарича intersex variation, т.е. междуполова вариация.
Да.
Е, това ако не е трети пол, здраве му кажа.
Да.
Да, според мен ние трябва да вървим към обществено обсъждане и в крайен случай референдум, защото вижте, тук не става дума дори вече за политически различия. Тук става дума за ценностни различия.
Да.
Затова трябва българския народ да се произнесе. Иска да тръгваме в тази посока, в която са залитнали вече някои страни и бират плодовете от това, или да запазим нашите ценности, които ги имаме като българи и след това като европейци.
Вие сте прав, че тук вече различията не са политически, защото вчера ли беше онзи ден ли чета едно интервю на Вежди Рашидов, който е народен представител от ГЕРБ и председател на Комисията по култура и медии. Той много остро се противопоставя на Истанбулската конвенция.
Да, аз вчера четох изказване на Кирил Константинов.
Да.
Знаете, той е техен представител в избирателната комисия.
Да.
Той също е против.
Да.
Но вижте, в ГЕРБ там, знаете, че различно не е, няма освен отгоре спуснато. Там,
аз затова се удивих, че Вежди Рашидов си е позволил не само да заяви позиция, а много остро да я отстоява. Аз не знам дали... Дори с риск да бъде отлюспен, дали няма той да гласува, да речем, срещу конвенцията?
По-скоро не. Аз даже друго се мисля.
Да?
Тъй като патриотите при тях също става дума за...
За тях, ясно,
това
да.
Това е от основните им опори, постаменти на тяхната идеология, така да кажем.
Да, да.
Така е НВСБ. Ако тази конвенция бъде приета с гласовете на ГЕРБ и с гласовете на ДПС, те какво ще предприемат? Моите прогнози, че няма да напуснат правителството. Може да се свирят електорално, но няма да го напуснат, защото там става дума за пари. И затова казвам, вече не става тук, не става дума до партии, става дума до ценности.
Да. Аз много ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря на вас.
Николай Тишев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.